İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Элам облысына сапар шегеміз. Бұл аймақ көне тарихымен қоса тыңда таңғажайып табиғи тартымдылықтарымен танымал. Бізбен бірге болыңыздар. Элам облысы 19086 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Оның жер бедері таулы болып келеді. Облыс Иранның батысы мен оңтүстік батысындағы Загрос таулы сілемінің бір тармағы Кабир Кух тауларының арасында орналасқан. Элам облысы солтүстікте Керманшах облысы мен, оңтүстікте Хузистан облысы және Ирак елі мен, шығыста Луристан облысы мен, ал батыста Ирак елі мен шектесіп жатыр. Эламның таулары Загрос таулы сілемінің тармағы болып саналады. Осы таулы сілемінің батысында солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай қыраттар қатарлас созылып жатыр. Элам облысының солтүстік пен солтүстік шығысындағы аудандары таулы жерде орналасқан және маңызды биіктіктерге ие. Облыстың батысы мен оңтүстік батысындағы аймақтарын ойпатты жерлер мен аласа төбелер алып жатыр. Онда Махвар төбесі бар. Элам облысы климаттық жағдай тұрғысынан Иранның ыстық аймақтарының қатарына жатады. Бірақ биіктіктердің болуына байланысты облыстың солтүстігі, оңтүстігі мен батысындағы температура дәрежесі мен жауын-шашын мөлшерінің айырмашылығы көп. Климат тұрғысынан бұл облыста суық, ыстық және қоңыржай деген үш аймақты көруге болады. Жылдық жауын-шашын мөлшерінің молдығы бір жағынан Элам облысының Загрос таулы сілемінің жер бетіндегі суларының тоғысатын жері болуы екінші жағынан көптеген өзендердің пайда болуына себеп болды. Осы суларды пайдалану мақсатымен онда бөгеттер мен көптеген каналдар салынған. Облыстың орталығы Элам қаласы. Ол көптеген табиғи сұлулықтарға ие болғандықтан Загростың қалыңдығы деп аталған. Элам өзінің таулы сілемдері және кең алқаптары мен жан жануарлар мен өсімдіктердің алуан түрінің өсіп өнетін жеріне айналған. Олар аймақтың сұлу табиғи панорамасын тудырған. Таулардың етегі емен ағашы орманымен көмкерілген, бұл аймақта өзендер мен сарқырамалар көп. Олардың әрқайсысы ерекше тартымды әрі рухты көтеретін панораманы көрсетеді. Иранның тың аймақтарының бірі саналатын Элам табиғи туризм саласында айшықты да құнды мүмкіндіктерге ие. Иранның осы аймағының көне тарихи тамыры бұл аймақта құнды ескерткіштердің болуына себеп болды. Олардың атаулары ежелгі Иранның аңыз әңгімелерін еске түсіреді. Элам облысының мәдени және әлеуметтік тартымдылықтары аймақтың тағы бір сұлулығы. Олар облыстың туристік тартымдылығын одан әрі арттырады. Бұл аймақта әдемі жабайы гүлдер өсетін көктем мезгілі мен тула бағатын өзендер мен әдемі сарқырамалар болатын жаз мезгілі Элам облысына сапармен баруға ең қолайлы уақыт болып табылады. Бұл аймақ тарихи деректері бойынша ежелгі Элам елінің бір бөлігі болған. Элам елі біздің заманымызға дейінгі шамамен 3000 жылы Ассирияның құдіретті патшасы Ашурбанипал тарапынан жойылған. Вавилондық жазбаларда Элам Аламту немесе Алам деп аталған. Бұл сөз таулы жер немесе күн шығатын ел деген мағынаны берген. Элам кулагандан бираз өткөндөн кийин унун аумагы батыста парттар менен маттардын ыкпалындагы эки аймакка бөлүндү. Бул жер Ахаменилер заманында Оса Улеттин патшалыгынын курамына кирген. Иран мусулман арабтар тарапынан жаулап алынгандан кийин бул аймак Куфа валаятынын курамында болуу ыктымал. Хижрий камари жыл санагы боюнча 4-чү гасырдын басынан 6-чу гасырдын басына дейин Хасанавия күрт әулеті Луристан мен Эламды билеген. Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 570 жылдан 1006 жылға дейін Лур атабектері Луристан мен Пошткухқа билік жүргізген. Лур атабектерінің ең соңғы билеушісі Шахрудихан, Шахаббас біріншінің қолынан қаза тапқаннан кейін. Шахаббас бұл аймақты билеуді Пошткух валилерінің алғашқысы Хусейн ханға берген. Элам мен Пошкухта валилердің автономды билігі 3 ғасырға созылған. Бірақ валилердің билік жүргізетін орталығы аймақтың әлеуметтік өмірінің, яғни тұрмыс салтының әсерінен тұрақты жерде орнықпаған. Көшпелі тайпалардың қыстауы Ирактың Бақшахысы мен Қос өзен арасындағы Хусейниеде орналасса, жайлауы Халилан мен Хусейнабадта, қазіргі Эламда болған. Осы әулеттің ең соңғы валиі 1307 жылы биліктен алынып, Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1308 жылы қазіргі Элам, Хусейнабад деген ауданда жаңадан құрылды. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1314 жылдың Шахривар айында министрлер кабинетінің шешімімен ежелгі Элам өркениетінің салтанатын есте сақтау мақсатымен Хусейнабад ауылының аты Элам деп өзгертіліп, бұл ауыл қала деп танылып, Элам облысының орталығы болып таңдалды. Элам облысының орталығы Элам қаласы таулар мен нулы ормандардың қоршауында қалып, қоңыржай таулы ауарайына ие. Элам бағзы замандарда Арифжан деген атпен танымал болған, бірақ қазір Элам қаласы Элам облысының саяси әкімшілік орталығы ретінде Иранның батысындағы дамыған қалалардың бірі саналады. Орманды бақтар мен көне ескерткіштердің болуына байланысты облыстың ең әдемі қалаларының бірі ретінде танылған. Эламның ең маңызды тарихи татымдылықтарынан көптеген қамалдар, көне диірмендер, көпірлер, тас тақташалар мен зиярат орындарын атауға болады. Мұнымен қоса, көптеген сарқырамалар, үңгірлер, тоғандар, жерасты су каналдары, бұлақтар, нулы ормандар сияқты теңдессіз табиғи жерлердің болуы аймақтың тартымдылығын одан әрі арттырды. Эламның экономикасы да таулы аймақтардың көбі сияқты егін және мал шаруашылығына негізделген. Облыстың көп жерінде егін шаруашылығы дәстүрлі тәсілмен жүргізіледі. Оның әртүрлі кезеңдері егу, күту мен ору, қарапайым принциптер мен тәсілдерді пайдалану арқылы атқарылады. Облыстың ең маңызды егін өнімі бидай. Бұл облыста мал шаруашылығын дамытып кеңейтуге көптеген мүмкіндіктер бар. Қазіргі таңда Элам облысы халқының басты жұмысы мен табысының басым бөлігі егін шаруашылығынан қамтамасыз етіледі. Әралуан ауарайы, таулар, ормандар, салыстырмалы түрде жасыл бейіктіктер мен көктем мен жаз кезіндегі гүлдер мен өсімдіктердің түр-түрі, ыстық және суық аймақтың жақын орналасуы, омарта шаруашылығымен айналысуға қолайлы жағдай тудырды. Элам облысында өнеркәсіп, қызмет және ауыл шаруашылығымен салыстырғанда жұмыспен қамтудың өте аз бөлігін құрайды. Элам облысының өнеркәсібі көбіне үйдегі және шеберханалардағы кәсіппен шектеледі. Баяғы кезде облыстың қазба байлықтары шөгінді заттардан тұрған, ал қазір бұл аймақта мұнай мен газ көздері анықталды. Элам облысы көшпенді тайпалар орналасқан аймақ, сол себепті мұнда қол өнеркәсібі қарқынды дамыған. Кілем, бедерлі кілем, джожим, киіз, ағаш бұйымдары облыстың ең маңызды қолөнер бұйымдары саналады. Элам облысында күрт, парсы, араб, ләк, ұлттар қатар өмір сүреді. Элам облысы тұрғындар арасында 70% таралған тіл күрд тілі. Облыстың барлық аудандарындағы әртүрлі тайпалар мен қауымдар сөздерді айтуда сәл айырмашылықпен осы тілде сөйлеседі. Элам күрдтерінің диалектісі күрд тілі диалектілерінің біріне жатады. Ол оңтүстіктегі күрд диалектісінің бір түрі ретінде Көлхари, Санджаби және Ләки түрлерімен қатар тұрады. Бұл диалектіні фили деп те атайды. Мұны қолданушылар көбіне Элам облысында, сондай-ақ Ирактың оңтүстік шығысындағы Күрдістан аймағында тұрады. Элам облысының диалектіде сөйлейтін екінші тобы ләкилер. Олардың өзі күрд ұлтынан шыққан, көбіне облыстың шығысы Дәрешах пен Абданан аудандары мен оңтүстігінде Ширван және Чарвадал ауданында шашырай орналасқан. Лурлар да диалектіде сөйлейтін ашшылық топ ретінде облыстың оңтүстік және шығыс аудандарында шашырай қоныс тепкен. Облыстың Шалғай оңтүстігінде Хозистан облысымен жапсарлас жерде арабтар өмір сүреді. Олар облыстағы сан жағынан аз диалектілі топты құрайды. Ардақтағайын бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен, Элам облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!